за книгите.
Тук при мен в студиото е чаровната Мария Донева. Ще си говорим за любовта и за любовниците на Пикасо. За книгата на Джин Макин, която събира в своите страници всички онези вдъхновителки на картините, на абстракциите на този испански гений.
Ох, не мога да спра да се усмихвам, просто като дойда и една усмивка ми цъфва на лицето, защото съм толкова благодарна, че имам възможността да препоръчвам на хората книги и ви ги препоръчвам, както бих препоръчала приятелите си да ги вземете на излет в гората или да ги наемете на работа, защото книгите много работа ще ви свършат. За вас самите. Да се почувствате по-уверени, да си починете като сте уморени, да се вдъхновите когато ви предстои работа.
Да научите нещо, което да ви развълнува.
Любовниците на Пикасо обещава малко интимни, да не казвам жълти истории, които да научим за Пикасо, а пък то всъщност се оказва, че книгата ни дава много повече от истории от личния му живот. Всъщност той е живял толкова пламенно, толкова интересно, че самия му живот е произведение на изкуството, не по-малко отколкото картините му. И не е случайно, че има толкова много книги, филми, сериал имаше за неговия живот. Тази книга също е биографична, обаче е подходена от една по-различна гледна точка. Историята се развива в две русла, в две течения, сега и преди. Времето, в което са се случили събитията, които са били завръзката и ядката на това, което ще се случи в сега на книгата, това е било някъде преди Първата световна война. И всички сме чели и сме мечтали за онези шеметни години в Париж, когато преди около след Първата световна война той е бил сборище на изключителни гении в изкуствата. Онова е изгубено поколение.
Истински бухеми.
Да. Значи те са живели, са се влюбвали и са пиели абсент, но това всъщност ги е вдъхновявало още повече да създават това, което ние днес наричаме съвременно и модерно изкуство. И колко диви и колко възторжени времена са били. По това време Пикасо е бил обграден от много красиви жени. Той е бил женен за рускинята Олга, а пък е имал публично известна, даже демонстрирана, афиширана връзка с една от своите музи, Ирен Лагю. Само, че по това време света не е бил добър към жените творци.
Да се кажем, е бил враждебен.
Трябвало е да преглъщат много неща и дори да са били не по-малко талантливи, са останали далеч по-малко известни. Едно семейство американци се оттеглят малко, решават да се отдръпнат от бурния живот в Париж и да отидат да си починат на Лазурния бряг. Мъжът е художник, жената е муза, Сара. И те се наслаждават на времето заедно, още повече, че Сара в този момент чувства все по-неустоимото привличане от страна на Пикасо, а пък той не би я върнал. И не щеш ли точно, когато тъкмо са си отдъхнали и се чувства толкова добре, на един мъничък плаж, по това време Антип не е такъв шумен курорт. Те са си разчистили парченце плаж, където само те двамата да си почиват. И изведнъж идват Пикасо с жена си, с любовницата си и на всичкото отгоре, по същото време едно съвсем младо момиче е потърсило убежище в този хотел. Оказва се, че тя е идва от Испания, а пък Пикасо няма с кого да си говори на испански. Тя има травма на лицето, ударена е по челото. Постепенно се разбира, че бяга от терора в Испания, от идващите на власт генерали, преди Франко да вземе властта. Какво се случва между тях? Ами, случват се много бурни събития, заредени с електричество, всеки знае всичко, всеки подозира всичко, всички страдат, всички са много влюбени. Има разни разкрития лични. Добре, 30 години по-късно, едно младо момиче, Алана, която живее в Ню-Йорк, и която е заплашена от преследване, защото точно тогава сенатора Маккарти започва лова на вещици срещу комунистите и никой не е...
Да.
Никой не е защитен, никой не е в безопасност. Ако някога, примерно, са те виждали на лекция или да вървиш по улиците с някой професор, който е набеден за комунист, значи и ти си комунист като негов студент, което може да означава, че изхвърчаш от работа, че влизаш в затвора, че ще бъдеш публично разпитван.
Именно заради такива набеждения самия Чарли Чаплин бяга от Съединените щати и се установява в Швейцария.
По същото време, което е време на огромен прогрес и технически, и обществен, по същото време в Америка, преди Втората световна война, започва да набира все по-голяма сила движението против расовата сегрегация, движението за правата на жените, защото ето, пример, Алана иска да бъде журналистка, обаче на това се гледа с насмешка, ни се дават сериозни теми. Смята се, че да, тя иска да отиде на работа, за да намери по-изгодна партия и като се ожени, вече, като се омъжи, вече няма да бъде журналистка, така че никой не я взима насериозно. Тя иска да пише за Ирен Лагю, обаче ѝ казват, бе, какви жени художници, вие пък не си знаете мястото, значи. Тя, ама какво да пиша? Ми иди в Европа и пише. Тя скърби за майка си, съвсем сама е. Любимия и ние е любим, пък я притиска да се оженят, за да може да расте той в кариерата си. И тя, без пари и без нищо, и преследвана от тайната полиция, които ловят комунисти, се мята в Европа. И много деликатно, без да бъде казано едно към едно, но сега като го обмислям, виждам колко много са си приличали тези времена. И през цялото време си мисля, сега ако ни приемат един закон за чуждестранните агенти, има да му треперим и има да се крием, как се повтарят нещата, как се повтарят и политическите, обаче и личните неща, колко сме податливи на любовта.
Колко
Кармен,
сме уязвими.
Когато я преследващия бяга от тебе, когато кажеш, не искам повече любов, до тука ми дойде, и тя ти се стоварва с цялата си мощ и разкош и ти съсипва живота и после го построява отново. Такива неща стават. Искам да кажа, че любовниците на Пикасо не са просто жените, с които той спи или пък изгражда връзка, отношения, или рисува, или пък си разговаря, или пък ги вдъхновява те да направят нещо в живота си. Това е една картина. Тази книга е доста по-сложна, отколкото изглежда. Тя е малко подвеждащо такава за интимен живот на известни хора. Тя е за творчеството, за това как то не може да бъде спряно. За това как когато напира в тебе и ти имаш тази мощ, ти сигурно ще създадеш нещо. Независимо от обстоятелствата. Даже някой път пречещите обстоятелства те правят още по изтънчен, още по-хитроумен, още по-задълбочен. Това е една книга, която ще даде на любителите на изкуството много информация и знания за различни стилове. Примерно за този период на от творчеството на Пикасо, когато той е създавал керамика и е работил по едни съдове, които са създадени с намерението да бъдат използвани. Съдове за домакинството, които обаче, както тук се казва, първо постепенно, а после рязко стават толкова скъпи, че само милионери могат да си ги позволят. Обаче, като сложиш една такава почти примитивна купа на масата си, целият кристал и порцелан изхвърча. Тоест, дори в съдовете си за хранене и за готвене, той действа подривно и променя системата. Научаваме много неща, много точни думи, не термини, а просто като начин на изразяване, с който да се говори за изкуство. Нещо, което ми се струва, че дори на мене ми липсва, сигурно и на други хора, и носи удоволствие да четеш как се говори за изкуството. Научаваме за живота на Пикасо, за това как той е бил толкова гениален наистина. Ей, тук има, само че дали ще оцеля тази бележка. Молива се движеше бързо по хартията, а лицето му се промени и от дразнещ палав женкар той се превърна в дете, хипнотизирано от чудо. Способността да откриваш чудесата в лицата на жените, в движенията на морските вълни, в пръха върху масата или върху някое цвете, което е забравено и е увяхнало. Ние сме обградени от чудеса и тази книга е едно от тях. И поне ни показва как да насочваме вниманието си и да преживеем чудесата. Има какво да прочитат и хората, които просто обичат романи за живота, за това как хората живеят, как се справят с трудности, как се влюбват, как понякога трябва да вземат много трудни решения и ако целят правилното решение, живота им ще стане много по-пълноценен. Превода е направен от Елена Кодинова от английски език и книгата е едно пълноценно литературно читателско преживяване.
За гениалния експериментатор и любовник Пабло Пикасо. Мария Донева ви представи Любовниците на Пикасо, една книга на Джин Макин.